ូលោកជាលោកតាអស់លោកអ្នកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី4ខែធ្នូគឺសករាជ2025ថាការីក្នុងការផ្សាយនៅពេលនេះមានខ្ញុំលឹមចក្រានិងលោកទួយរដ្ឋាបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាថ្ងៃថ្មីមួយទៀតក្នុងការផ្សាយតាមមនោចរការ 104.6 FM ពីស្ថានីយ៍ Planet FM 104.6 ជាមួយសួរលោកទូរថា
ជម្រាបសួរលោកចក្រាលោកសុខសប្បាយជាទេ
បាទអឺសុខសប្បាយជាទេសុខសប្បាយជាទេ
បាទបងប្អូនអ្នកស្ដាប់សុខសប្បាយជាទេបាទនៅតាមគេអាតានរោងចក្រនានាបាទរដូវបុណ្យគ្រីស្មាស់ណូអែលគឺជិតចូលមកដល់ហើយគឺបងប្អូននឹងត្រៀមខ្លួនលក្ខណៈផាធីជួបជុំបងប្អូនណា
ហ្នឹងហើយ
ចែករំលែកនៅក្តីស្រឡាញ់បើកដោជូនគ្នាទៅវិញទៅមក
លោកបាទហើយអឺសូមជាជាដំណឹងដែរមកជួបសម្លេងខ្មែរនៅថ្ងៃអង្គារយើងបានអឺបាត់នៅថ្ងៃអង្គារបាទអសាច់ដល់ទៅថាបកាយើងអត់មានអញ្ចឹងទៅក៏យើងត្រូវតែបិទថ្ងៃអង្គារបាទ
បាទ
ការផ្សព្វផ្សាយពីសំណាក់ខ្មែរនៅថ្ងៃអង្គារគឺបិទ
បិទជាបណ្ដោះអាសន្នមិនមែនជាស្ថានភាពទេមើលតើ
ចាំមើលសិនទៀត
ចាំ
មើលសិនគឺមិនបាទថ្ងៃអង្គារគឺយើងតែងផ្សាយពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលល្ងាចដល់ម៉ោង 3:15 នាទីរសៀលល្ងាចជាម៉ោងមួយដែលផ្សាយពី20ឆ្នាំហើយ
បាទអូយូ
ម៉ោងថ្ងៃអង្គារបាទ
បាទជាវិសុដែលបងប្អូនតាមរោងចក្រគាថាគាត់តនីតនីបាទស្ដាប់លេងទៅបានជ្រាបជួយដំណឹងផងពិភពលោកនិងស្រុកខ្មែរយើងបាទជាពិសេស
ថ្ងៃណាមួយដែលអត់មានថ្ងៃប្រហ័នទេខ្ញុំមិនថ្ងៃប្រហ័នដែរ
បាត់ទាំងអស់បាទខ្ញុំប្រហែលជានៅផ្ទះរហូតហើយអត់សុខកើតទៅជា stress បាទណាសម័យធ្វើការបំរើវិសុដូចជាសង្គមតូចមួយដែរបាទកម្ដរប៉ឲ្យបងប្អូនជៀបជូនដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបងប្អូនសបផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងមកតាមតាក់ទងមកលឺ
បាទបើយើងចូលតាមប៉ុស្តិ៍របស់ VOA ប៉ុស្តិ៍ Radio Free Asia ពជាអាស៊ីស្រីគឺដូចមិនខ្សែធននៅនឹង
គឺខ្សែហ្មង
អាប់ដេតតាមពីខែ3ខ្ញុំមើលមិនឃើញអាប់ខែ3មកគឺបាត់អស
់បាត់អស់លីង
បាទតែយកប្រភពពី Radio France International Radio បារាំងអន្តរជាតិដែលមានផ្សព្វផ្សាយជាភាសាខ្មែរឥឡូវគឺល្អគឺមានអ្វីៗច្រើនណាព័ត៌មានច្រើនណាហើយតែខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនព័ត៌មាននានាចេញពីប្រភពវិទ្យុនឹងតែម្ដងបាទព័ត៌មានមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺថាអញ្ញាធរថៃបញ្ជាអរិបអូស្ត្រប់រាប់សិបពាន់លានបាតពីលោកកុកអាននិងលោកជេនស៊ី
អូ
លោកជេនស៊ី
ជេនស៊ីបណ្ដាញដេតាលីថាបណ្ដាញឆោបោកបើគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនតាមស្គីមអីអនឡាញអញ្ចឹង
ខ្ញុំដល់តែកំផ្ទះនេះយើងចាក់បាត់ជ្រៀងមួយកំសាអារម្មណ៍នឹកតែប្រុសស្នេ
ហ៍អត់មានស្អីស្នេហ៍ដែរផង
លោកប្រុសណានឹងប្រុសណាគឺបាត់នេះជូនចំពោះលោកតែម្ដង
You're my only one.
ារីងក៏នឹកតែបរោះនោះទេដែលឃើញគាត់វិធានាព្រោះគាត់យល់ថាបើផ្ការីកហើយរីកធ្វើអ្វីបើអត់មានកន្លងមកនៅចិត្តអញ្ចឹងបាទគឺយ៉ាងដែរបើយើងទៅសួនច្បារកាលមុនខ្ញុំទៅជាមួយលីតាហើយនឹងសុថានលោកទូរថាចាំទេបាទ
ចាំលោក
នឹងហើយពេលខ្ញុំទៅនឹងក៏ឃើញអមបាទឃើញអ្នកទាំងពីរនឹងគឺជាមួយសួនច្បារគឺការកូឡាបរីស្គូស្គីនឹងផ្កានានានៅឯBotanical Garden នៅនឹងយើងនឹងលោកមានដល់ទៅអញ្ជើញទៅទេ
អូបាទខ្ញុំបានអញ្ជើញទៅមុនលោកបន្តិចមួយម៉ោងក្រោយមកឃើញលោកចូលមក
នឹងគេបើករហូតដល់ម៉ោង8យប់កាហ្វេកន្លែងកាហ្វេគេបិទឆាប់បិទណាមក4ជាងអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលកំតាសួនច្បារយើងអត់ដើរទៅក្រោយទៅអីអញ្ចឹងបាទមានបន្ទប់ទឹកបន្ទប់អីនឹងក្រោយហ
៎បាទ
ហ្នឹងហើយកន្លាប់ឡើងកំពុងរីកគូស្គីហើយមានដើមឈើមួយទៀតដែលកំពុងសម្រាប់ផ្កាល្អនោះដឹងថាផ្កាតាមពហុតិកាវ៉ាត្រី
ខំពុកកាវ៉ាត្រីដែលជាដើមឈើរបស
់ទឹកស្មះ
គីស្មះត្រី
បាទយើងយើងនឹងហើយក៏កំពុងតែរីកស្គូស្គីដែរបងប្អូនចិត្តណាគឺក្រហមឆ្អិនឆ្អៅ
គឺ
តាមដងវិថីនានានៅទីក្រុងអុកឡែននៅទូទាំងប្រទេសញូហ្សេឡង់តែម្ដងមកទៅ
បាទល្អណាស់គ
ឺល្អណាស់តាមគេហៅពហុតិកាវ៉ាត្រីជាពាក្យម៉ៅរីហើយដែរក្រោយមកគេដែលថាដើមនឹងផ្កាតែក្នុងរដូវនេះគឺរដូវក្តៅរដូវ
បាទ
គឺគឺស្មារតីរដូវ
ធ្នូ
ទៅឆ្នាំថ្មីក៏ជាទៅគេថាដាំថាខ្មែរនេះក៏ដាំនៅអើ
ដាំនៅអើ
ថាបើឈ្មោះប្រទេសហ្នឹងក៏ចោះគាត់គេគឺ
ដាំលោកអាចពយលជូនឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បានយល់ដឹងអំពីតែប្រវត្តិដើមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានគេដាក់ពុកកូកាគុ
តឈ្មោះដាំឈើពហុតិកាវ៉ាត្រីហ្នឹ
ងគឺបោះម៉ៅរី
ទៅហ្នឹងថាពហុតិកាវ៉ាត្រី
ពហុ
ទូកាវ៉ាត្រី
កាវ៉ាត្រីពហុបកាកវ៉ាតា
អូខេឥឡូវយើងបបមកព័ត៌មានតែម្ដងគឺអាញាធរថៃបញ្ជាឲ្យរឹបអូសទ្របរាប់សិបពាន់លានបាតពីលោកកុកអាននិងលោកចេនស៊ីយោតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារទី2ធ្នូការិយាល័យថៃប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ហៅកាត់ថា AMLO បានបញ្ជាឲ្យរឹបអូសនិងបង្កទ្របសម្បត្តិដែលមានតម្លៃរាប់សិបពាន់លានបាតពីបណ្ដាញប្រតិបត្តិការឆបបោកអនឡាញក្នុងនោះក៏មានទ្របសម្បត្តិយ៉ាងខ្លះក្រៅរបស់មហាសេដ្ឋីខ្មែរលោកកុកអានដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាប្រមាណជា467លានបាតចំណែកឯទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកចេនស៊ីអុកញ៉ាខ្មែរដើមកំណើតចិនគឺស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាញាធរដាក់ថៃនោះដែរបាទលោកទូថាគឺច្រើនខ្លះខ្លាយដែរបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតថៃ Inquirer ការិយាល័យប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់របស់ថៃបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកបណ្ដាញលោកចេនស៊ីដែលមានតម្លៃជាង373លានបាតឬប្រមាណជាង11លានដុល្លារបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថៃអាជ្ញាធរថៃបានរកឃើញសកម្មភាពឆបោកអនឡាញក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងការលាងលុយដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងលោកចេនស៊ីស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group ក្រៅពីការរំអស់ទ្រព្យមហាសាររបស់មហាសេដ្ឋីអ៊ីលោកកុកអាននិងលោកចេនស៊ីនៅក្នុងប្រទេសថៃអាជ្ញាធរថៃក៏បានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បណ្ដាញ Ben Smith ថៃដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង9000លានបាតបណ្ដាញមួយនេះបានជួយការក្នុងនាមអន្តរជាតិខ្មែរគឺលោកយឹមលាក់និងលោក Ben Smith បតាមអាជ្ញាធរថៃនេះជាបណ្ដាញដ៏ធំសម្បើមមួយដែលនៅក្នុងនោះជនសង្ស័យបានប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលខុសច្បាប់ដើម្បីបន្លំខ្លួនជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលទូរស័ព្ទឬទាប្រកាសដែលពួកគេបានមកវិលយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពជំនួញស្របច្បាប់ព្រមមហាសាររបស់បណ្ដាញនេះមានដូចជាអគារខុនដូភាគហ៊ុនលំប្រាក់តំកល់ក្នុងធនាគារអ្នកវិភាគមួយចំនួនក៏សង្កត់ឃើញថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាហាក់មិនទាន់មានវិធានការជាក់លាក់លើមេខ្លោងធំៗដែលនៅពីក្រោយបណ្ដាញនៃអំពើឆបោកអនឡាញនិងដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេអ្នកជំនាញច្បាប់និងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកវ៉នចាន់លោកព្រួយបារម្ភដែរថាគម្រោងសាក់លបងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់លើកលែងទិដ្ឋាការចំពោះជនជាតិចិនធ្វើដំណើរមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ2026នឹងអាចធ្វើឲ្យសកម្មភាពឆបោកអនឡាញកាន់តែរីកធំនិងសកម្មថែមទៀតនៅកម្ពុជានៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនសង្ស័យដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកអនឡាញសមាគមថៃក៏បានរឹបអូសប្រាក់ប្រមាណ46លានបាតស្មើនឹងជាង1លានដុល្លារពីក្រុមជនខលខូចដែលប្រើកម្មវិធី Digital មកឆោបោកតាមរយៈការវិនិយោគខ្លាំងខ្លាយតែគេស្គាល់ថាកម្មវិធី Ulala Max ក្នុងនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បណ្ដាញជនអន្តពលដែលមានមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាគូចំណុចជូនថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្ក្រាបសកម្មភាពឆោបោកអនឡាញជាបន្តបន្ទាប់និងបានអះអាងពីការតាមរែកមុខមេខ្លងធំធំដែរនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2025នៃខតិការដ្ឋានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រជុំប្រឆាំងនឹងការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទៅបានបង្ក្រាបកន្លែងឆោបោកអនឡាញនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តសៀមរាបនិងចាប់បានជនបរទេសសរុបចំនួន47នាក់ការខកខានជនសង្ស័យពីករណីចុងក្រោយនេះដែលរួមមានជនជាតិវៀតណាមបង់ក្លាដេសនេប៉ាល់និងជនជាតិខ្មែរម្នាក់បានធ្វើឲ្យចំនួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆោបោកអនឡាញតែសមត្ថកិច្ចខកខានបានកើនដល់ជិត 5,000 នាក់ចាប់ពីខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកគឺថាមានចំនួនច្រើននេះប្រភពព័ត៌មាននេះគឺចេញមកពីវិទ្យុ Radio France International ហើយអញ្ញាធរគ្រប់គ្រងលំបានប្រតិកម្មកម្ពុជាប្រកាសដកហូតអញ្ញាបានពីក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីងកានដូចជាសូមអរគុណជីងស្ដាប់បន្តតែម្ដងបាទសូមអរគុណ
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានប្រកាសដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណកាស៊ីណូពីក្រុមហ៊ុនជីងកានដែលគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូឈ្មោះតុងហូនៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះជាសាធារណៈនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2025យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណកាស៊ីណូដោយគ្រាន់តែឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីងកានទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរកស៊ីលើវិស័យល្បែងនេះកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2024ទើបទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណកាស៊ីណូជាង11ខែក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីងកានត្រូវបានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសម្រេចដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណវិញនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2025ការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណកាស៊ីណូពីក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីងកានមិនត្រូវបានលំអិតច្រើននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាទេទីប្រឹក្សារបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកឆឹងចន្ទថានៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានកត់សម្គាល់ថាការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណកាស៊ីណូពីក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីងកានអាចមកពីកំហុសផ្លូវច្បាប់ណាមួយធ្ងន់ធ្ងរឬអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញមួយវិញទៀតលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដុតដៃដុតជើងបង្ក្រាបទីតាំងកាស៊ីណូដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់ដែលមានចែងនិងម្យ៉ាងដើម្បីបង្ហាញដល់អន្តរជាតិថាកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញតាមការបញ្ជាក់មកវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមដដែលរូបនេះមិនចង់ឃើញឡើយការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណតែពីក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូណាដែលមិនសូវមានអ្នកកាន់អំណាចពីក្រោយខណៈពេលដែលកាស៊ីណូដែលមានក្រុមបកមានអំណាចនៅពីក្រោយអាចប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយសេរីសូមជម្រាបថាក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីងកានេះជាបុត្រសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជិនប៉ៃហើយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Cambodian Hengxin Real Estate Co Ltd កាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2025គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានសម្រេចព្យួរអាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន3ពីក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូដែលស្ថិតក្រោមឈ្មោះជិនប៉ៃគ្រប់និងព្យួរអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុន GZ Media ដែលមានកាស៊ីណូឈ្មោះ GZ Casino បើតាមអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មការព្យួរអាជ្ញាប័ណ្ណកាស៊ីណូកានោះធ្វើឡើងនៅក្នុងបទសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូខាងលើប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចលាក់បង្កប់អំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
បាទអត្ថបទនេះមានចំណងជើងថាអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រកាសដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីងកានហើយបាទហើយដូចជាសម្បងបងអញ្ញជ័យស្ដាប់នឹងចម្រៀងបន្តទៅទៀតគឺដែលមានចំណងជើងថាបងគ្មានមេត្តាបាទជូនមកឡៃ ាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នើឲ្យក្រសួងស្ថាប័នបន្តគាំពៀជនមានពិការភាពក្នុងវិស័យការងារត្រឹមរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2025ជនមានពិការមានប្រមាណជាង14,000 អ្នកបានចូលបម្រើការក្នុងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងគ្រឹះស្ថានឯកជនចំនួនជាង5,500កន្លែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងសារលិខិតមួយក្នុងឱកាសទិវាជនពិការភាពជាតិនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2025ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គការនិងគ្រឹះស្ថានទាំងរដ្ឋនិងឯកជនត្រូវដាក់បញ្ជូនគោលនយោបាយគាំពៀជនមានពិការភាពនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងសារលិខិតដែលផ្ញើកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ធ្នូនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2025ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន40កន្លែងបានទទួលជនមានពិការភាពចំនួន7,502នាក់ឲ្យមកបម្រើការគណៈគ្រឹះស្ថានឯកជនដែលរួមមានធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញិកវត្ថុសន្តាគារោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន461កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសបានចុះបញ្ជាការទទួលជនពិការភាពឲ្យបម្រើការសរុប7,000នាក់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហាងថាមានជនមានពិការភាពទាំងនោះបានទទួលប្រយោជន៍ដូចញាក់ដែលគ្មានពិការភាពដែរតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតគិតត្រឹមខែកញ្ញាក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានផ្ដល់បានសម្គាល់ជនមានពិការភាពចំនួនជាង280,000នាក់ក្នុងចំណោមជនមានពិការភាពសរុប35,000នាក់ទូទាំងប្រទេសជាងនេះទៅទៀតជនមានពិការភាពម្នាក់ៗបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ28,000រៀលក្នុងមួយខែពីកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមគណៈជនពិការដែលមានវ័យចាស់ចរានិងផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទទួលបាន3ដងនៃប្រាក់ឧបត្ថម្ភខាងលើនេះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងស្ថាប័នព្រមទាំងគ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងឯកជនបន្តដាក់បញ្ចូលគោលនយោបាយគាំពារជនមានពិការភាពផ្ដល់សេវាស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មផ្ដល់ប័ណ្ណបើកបរនិងប័ណ្ណសម្គាល់ទទួលឲ្យធ្វើការរៀបចំឲ្យមានក្រុមការងារសកម្មជនជនពិការនិងធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ជនមានពិការភាពនៅតាមស្ថាប័នរបស់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតធនបុណ្យធនអ្នកជំនាញកិច្ចការសង្គមនិងទស្សនវិជ្ជាសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិចាស់និងអាណត្តិថ្មីបានអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារជនមានពិការភាពបានល្អដូចជាបានផ្តល់ឱកាសឲ្យជនមានពិការភាពអាចរកការងារធ្វើសមរម្យដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតក្នុងនោះក៏មានជនពិការភាពមួយចំនួនបានចូលបម្រើក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរអ្នកជំនាញកិច្ចការសង្គមនិងទស្សនវិជ្ជារូបនេះបានស្នើដល់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនគួរអនុវត្តគោលនយោបាយជនមានពិការភាពឲ្យបានល្អប្រសើរដោយកំណត់គោលការណ៍ជ្រើសរើសជាក់លាក់ពីកម្រិតសកម្មភាពនិងចំណេះដឹងលោកបណ្ឌិតឈុនប៊ុនថនក៏ស្នើផងដែរដល់ជនមានពិការភាពកុំបោះចោលការសិក្សារៀនសូត្រមិនថាចំណេះឬជំនាញព្រោះថាវាជាកម្លាំងចលករជំរុញឲ្យពួកគេមានការងារធ្វើដូចគេឯងតើគួរមានវិធានការបែបណាក្នុងករណីយុវជននាំគ្នាអើចូលក្លឹបកំសាន្តសូមបងប្អូនជីស្ដាប់ពីវិទ្យុ Radio France International ជាបន្ត
នេះពេលថ្មីៗនេះមានការជជែកគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីយុវជនមិនទាន់គ្រប់អាយុនិងអ្នកបង្កើតមាតិកាក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលផ្អើលតាមគ្នាទៅរំរែកសប្បាយក្នុងក្លឹបកំសាន្តរីត្រីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានចេញមតិគុណនិងបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិលធម៌សង្គមនិងធនធានមនុស្សចំណែកអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាចាត់ទុកអេរយាប័ត្របែបនេះរបស់យុវជនខ្មែរជាក្តីព្រួយបារម្ភធំចំពោះការអភិវឌ្ឍជាតិចំពោះអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការអប់រំត្រឹមត្រូវនិងមឹងម៉ា ត្តតើអាជ្ញាធរគូពិនិត្យលើករណីយុវជនចូលក្នុងក្លឹបកំសាន្តបែបណាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសលោកបណ្ឌិតឈរប៊ុនថងអ្នកជំនាញកិច្ចការសង្គមនិងទស្សនវិជ្ជាលើកឡើងពីហេតុផលមួយចំនួនដែលយុវជនមិនទាន់គ្រប់អាយុឆាប់ប្រឡូកក្នុងការកំសាន្តសប្បាយតាមលោកបណ្ឌិតឈរប៊ុនថងក្លឹបកំសាន្តមួយចំនួនបានរំលោភច្បាប់ហាមឃាត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុចូលក្នុងក្លឹបបាន
ដូចគ្នាដែរក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេបារឬក៏ស្អីផ្សេងៗហ្នឹងដូចជាមានច្បាប់ហាមនេះខ្ញុំមិនចាំថាពាក្យពេចន៍នៅក្នុងច្បាប់និយាយយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគេហាមអនិច្ចជនយុវជនដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុមានន័យថាក្រោមអាយុ18ឆ្នាំហ្នឹងមិនឲ្យចូលទៅទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើយើងមើលរូបភាពដែលគេបានលេចធ្លាយវីដេអូហ្នឹងមានយុវជនខ្លះអាចថាមិនទាន់គ្រប់អាយុ18ឆ្នាំបើថាបានយើងមើលណាបាទអញ្ចឹងក៏វាយើងបកស្រាយថាម៉េចយើងអាចបកស្រាយថាប្រហែលជាក្លឹបកំសាន្តទីតាំងក្រៅខេទាំងអស់ហ្នឹងគេមិនអនុវត្តអ្វីដែលជាគោលការណ៍ច្បាប់លក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលគេចងណាធ្វើបើតែជាមុខរបរស្របច្បាប់ប៉ុន្តែគេកម្រិតមនុស្សអាយុប្រមាណដែលមិនឲ្យចូលជាដើមហើយអញ្ចឹងឃើញចូលអញ្ចឹងបានជាសាធារណជនដែលគាត់យកអារម្មណ៍មកគាត់គិតថាគាត់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃសង្គមហើយយុវជនហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃសង្គមហើយបើសិនជាយុវជនប្រឡូករឿងសុបាយដែលមិនគួរទៅបែបនេះថាអនាគតវាទៅយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដឹងថាយុវជនជាវ័យដែលត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើការសិក្សាការរៀនសូត្រការហាត់ពត់ឥរិយាបថជាដើមដើម្បីខ្លាយទៅជាទំពាំងដ៏ល្អសម្រាប់ស្នងឫស្សីអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយុវជនឆាប់ប្រឡូកពេកទៅក្នុងការសប្បាយណាដែលគាត់មិនគួរឬក៏ធ្វើរឿងអីដែលគាត់មិនគួរធ្វើហ្នឹងវាជាការព្រួយបារម្ភណា
លោកយ៉ែមពុញរិទ្ធប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនលើកឡើងថាករណីយុវជននិងក្មេងជំទង់មួយចំនួនចូលក្លឹបកំសាន្តរាត្រីត្រូវបានយកមកជជែកយ៉ាងផុសផុលក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងបង្ហាញពីសកម្មភាពមិនសមរម្យមួយចំនួន
យើងបានសង្កេតឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមមានការលើកយកមកវែកញែកយ៉ាងផុលផុលហើយយើងឃើញរូបភាពមួយចំនួនហាក់ដូចជាមានអរិយាប័ត្រមួយលើសពីការប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតហើយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់យុវវ័យដែលជាអ្នកបន្តវេនដែលជាអ្នកស្នងតំណែងបន្តក្នុងការរៀបចំសង្គមសិលធម៌សង្គមនិងគុណធម៌របស់សង្គមជាដើមយើងដឹងហើយការទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលមានការរំរេចសុបាយបន្តមកទៀតក៏អាចមានករណីសេពគ្រឿងស្រវឹងហើយតាមកន្លែងមួយចំនួនយើងឃើញអាជ្ញាធរបានចាប់បានជាហោហែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលួចសេពគ្រឿងញៀនជាដើមដូច្នេះករណីទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលសមត្ថកិច្ចគួរតែពង្រឹងហើយនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យយុវជនរបស់យើងផ្ដល់គំរូល្អល្អឲ្យយុវវ័យយុវជនបច្ចុប្បន្នលោកជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនហើយនឹងការសប្បាយហោហែទៅលើកំណត់ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកកំពុងតែលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើវរៈកងទ័ពរបស់យើងដែលលោកកំពុងតែមានភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចការពារតាមតំបន់ព្រំដែនជាដើម
លោកប៉ាចាន់រឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលើកឡើងថាការរំរែកសបាយនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួនតែលោកបានចាត់ទុកការរំរែករបស់យុវជនដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សាមិនមែនជារឿងសំគាល់នោះឡើយ
ជាការសង្កេតខ្ញុំឃើញមានការរិះគន់បាទរិះគន់ទៅលើសកម្មភាពបែបនោះច្រើនជាងការកោតសរសើរតែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាការសប្បាយរំរែកជប់លៀងម្ដងម្កាលអីវាមិនជាខុសអីទេបាទនឹងវាជាសកម្មភាពដើម្បីកំសាន្តដើម្បីលំហែហើយជាការពិតគឺការរៀបចំពិធីជប់លៀងឬក៏ការរំរែកនឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បន្តែខុសត្រង់ថាប្រសិនបើការរួមរែករបស់យុវជនខ្មែរមួយចំនួនដែលនៅក្រោមអាយុ18ឆ្នាំឬក៏នៅក្នុងវ័យដែលកំពុងតែសិក្សាប៉ុន្តែបែរទៅជាជោគជាំទៅដោយសកម្មភាពការដើរលេងការចូលក្លឹបរួមរែកបែកអាចឃ្លៀករហូតដល់អ្នកខ្លះទៅឃើញរួមមកក្បាច់ចងាញ់ចងាញ់ដែលវាមិនមែនជាសិល្បៈគួរឲ្យកោតសរសើរបែរទៅជាបង្ហាញនៅសកម្មភាពដែលបែបខ្វះតម្លៃ ័យហើយភាសាយុវជនទៅសម័យ social media នឹងថាប្រំបែកស្លុយណាបាទអាហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងល្អទេបាទសម្រាប់សង្គមហើយក៏ពេលដែលរូបភាពទាំងអស់នោះត្រូវបានគេយកទៅបង្ហោះឬក៏ខ្លួនឯងយកទៅបង្ហោះនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទៅទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងគិតថាជារូបភាពល្អប៉ុន្តែអនាគតទៅប្រហែលជាបងប្អូនខ្មួយខ្មួយទាំងអស់នោះស្ដាយក្រោយបាទពីព្រោះសកម្មភាពបែបនោះវាបង្ហាញថាភាពអនាចារបាទដែលខ្វះសីលធម៌ដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងគុណតម្លៃដល់របស់ខ្លួនឯងដែលជាអ្នករួមនឹងហើយក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់គុណតម្លៃដល់យុវជននិងសង្គមខ្មែរផងដែរបាទប្រសិនបើរូបវីដេអូទាំងអស់នោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទៅពិភពលោកពីព្រោះការរំរែកបែបនោះវាមិនមានអ្វីគួរឲ្យល្អមើល
ដល់ឡៃលោករិនសុក្រិតអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកផលិតមេតិការយល់ឃើញថាការរំលេងកំសាន្តនៅក្នុងក្លឹបគឺជារឿងធម្មតានោះទេតែលោកថាសកម្មភាពបំផុលនាំគ្នារំលេងលើឆាកនោះគឺជារឿងមិនគួរកើតមានឡើយ
ការទៅរួមលេងទៅញ៉ាំចុកនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តរាត្រីនឹងវាគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនធម្មតាស្រាប់តែមានលេចចលនាបំផុលនាំគ្នាឡើងទៅរួមនៅលើឆាកទាំងអ្នកល្បីទាំងអ្នកមិនល្បីមិននិយាយភាសាគាត់ស្ដាប់ទៅតោងក្លីបលើអាប្រធានបទក្លឹបនឹងឯងមានអ្នកខ្លះមិនបានចូលទៅធ្វើអីទេក៏បានទៅសេហ្វីនៅខាងមុខក្លឹបនឹងដែរចាអានឹងវាគឺជានិន្នាការ trending ការធ្វើតាមគ្នាដែលជានិន្នាការមួយដែលគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដល់សង្គមនិងផ្នត់កំណត់ការលូតលាស់របស់យុវជននោះទេហើយបានជាខ្ញុំមានអាហង្ការថាវាអត់មានប្រយោជន៍អីដល់យុវជននៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញមាននិន្នាការមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយហើយនិងពីសំណាក់អ្នករ៉ូស៊ីនៅតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញហ្នឹងបើអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើទៅវាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ពួកគាត់នាំគ្នាទៅធ្វើតាមដើម្បីចែករំលែកអាប្រជាប្រិយភាពឬក៏ថាទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រធានបទហ្នឹងដែរទាំងពួកគាត់អត់បានខ្វល់ថាប្រធានបទហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវវាគួរធ្វើអត់វាគួរតែបំផំផលឬនឹងឲ្យវាផ្សព្វផ្សាយលើនឹងអត់ប៉ុន្តែរឿងខ្លះវាល្បីប៉ុន្តែมันប្រកាសថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែតោងរឿងហ្នឹងដើម្បីល្បីទេយើងឃើញណាអតិពលនៃការបំផំផល trending ហ្នឹងគឺយើងឃើញមានយុវជនខ្មែងចូលច្រើនណាចូលទៅរួមលេងនៅក្នុងក្លឹបហ្នឹងបង្ហាញអាកប្បកិរិយារំភើបញាប់ញ័រជាមួយនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទក្លឹបហ្នឹងហើយពួកគាត់គិតថាការដែលពួកគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺពួកគាត់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍អូមានផុសក្នុង TikTok ផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមទៅល្បីមានអ្នក view ច្រើនឲ្យតែនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្លឹបហ្នឹងគេថាអូគាត់លយអានេះវាគឺជាការភ័ន្តច្រឡំផ្នត់កំណត់មួយ
អ្នកមានឥទ្ធិពលនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបាននាំគ្នាតុបតែងខ្លួនបែបក្មេងស្ទីលនិងបង្ហោះវីដេអូរំរេចក្នុងបណ្ដាញសង្គមការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីអេរិយាបទមិនល្អដែលអាចប៉ះពាល់ដល់យុវជនឯទៃទៀតលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនក៏សម្គាល់ពីអ្នកបង្កើតមាតិកាតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានកេងចំណេញដោយការអូសទាញយុវជនទៅរំកំសាន្តនៅក្នុងក្លឹប
ក៏មានអ្នកឆ្លៀតកេងប្រវាញ់ពីបាតុភូតសង្គមនឹងដែរដោយបុគ្គលមួយចំនួនដែលជាតារាឬក៏ជាអ្នកផលិតមាតិកាដែលមានអ្នកតាមដានច្រើនហ្នឹងក៏ឆ្លៀតទៅថតទៅរួមយកវីដេអូហ្នឹងមកផុសដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅសម្រាប់ខ្ញុំរឿងរួមហ្នឹងវាជាសិល្បៈវាជាសិទ្ធិតែប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសកម្មភាពដែលយុវជនយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឬក៏ជាបាល់គ្នាចូលទៅដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពឬក៏ការ like ការ share តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេបាទគុណតម្លៃពិតប្រាកដរបស់យុវជនយើងមិនមែនសិល្បៈទៅលោកទីឆេងយ៉ាងទេបាទគឺជាការសង្វាតរៀនសូត្រចំណេះជំនាញថ្មីថ្មីនិងខំបដិសនៅទម្លាប់ក៏ដូចជាផ្នែកកម្រិតល្អដើម្បីក្លាយទៅជាឈុតធនធានមនុស្សដែលមានចំណេះមានជំនាញនិងឈោងចាប់កាសការងារក៏ដូចជាមានការច្នៃប្រឌិតបង្កើតការងារថ្មីថ្មីសម្រាប់អនាគតខ្លួនឯងនេះទៅបានជាធនធានដែលជាធនធានយុវជនដែលជាក្របពេជ្របាទសម្រាប់សង្គមបាទចំណាយឯធនធានយុវជនមួយចំនួនដែលងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ការរំរែកនៅតាមបារនៅតាមអីដោយមានការផ្ទុះឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកហ្នឹងអានឹងគាត់និយាយការសបាយសបាយដូចរីសបាយដូចមមីពេលដែលត្រូវភ្លើងទេបាទវាមិនមែនជាមេគាឬក៏ជាអ្វីដែលយុវជនយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយទេបាទ
លោករិនសុក្រិតលើកឡើងថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគ្រប់រូបត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវនៅរាល់អ្វីដែលខ្លួនបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមតួយ៉ាងការបង្ហោះរូបនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តជាដើម
អញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះគេលើកឡើងមកថាទេខ្ញុំចូលក្លឹបលុយខ្ញុំតាខ្ញុំចូលក្លឹបជាសកម្មភាពតខ្លួនរបស់ខ្ញុំតាមានអីពាក់ព័ន្ធមួយរបស់អ្នកឯងពិតណាស់ចូលក្លឹបគឺជាសកម្មភាពរបស់អ្នកឯងទាំងអស់គ្នាលុយរបស់បងប្អូនឯងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនចូលទៅញ៉ាំចុះចូលទៅរាំចុះចូលទៅសប្បាយចុះប៉ុន្តែកុំប្រើប្រាស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលវាមានអធិបតេយ្យទៅលើផ្នែកគំនិតរបស់អ្នកដតីហើយធម្មតាបើសិនជាបងប្អូនមានបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវនៅលើអ្វីដែលបងប្អូនបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនឯងហើយការទទួលខុសត្រូវនោះវាស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសមួយហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្រោមវប្បធម៌អរិយធម៌សីលធម៌របស់ជាតិសាសន៍មួយហ្នឹងមិនមែនឲ្យតែអ្នកឯងមានលុយមិនមែនឲ្យតែអ្នកឯងមានអធិបតេយ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកឯងអាចធ្វើរឿងខុសហើយអាចមកកលាស់បានការពារថាតែខ្ញុំធ្វើការងារសង្គមច្រើនណាស់ទេខ្ញុំល្បីខ្ញុំធ្វើនឹងសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំតាអត់ទេសិទ្ធិរបស់អ្នកល្បីគឺមានកម្រិតមួយផ្សេងសិទ្ធិរបស់អ្នកមិនល្បីគឺមានកម្រិតមួយផ្សេងយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើមតិសាធារណជនទទួលខុសត្រូវទៅលើសង្គមទទួលខុសត្រូវទៅលើវាសនាប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងអត់មានអាចបានធ្វើអីស្រេចតែចត់ទេអញ្ចឹងហើយការដែលបំផុសបំផុលរឿងចូលក្លឹបនេះខ្ញុំសូមប្រឆាំងដាច់ខាតហើយបើថាអ្នកឯងជាតិសាសន៍ដតីខ្ញុំមកខ្វល់ឯងប៉ុន្តែបើសិនជាជាតិសាសន៍ខ្មែរខ្ញុំសូមថ្កោលទោសខ្ញុំសូមប្រឆាំងដាច់ខាតរឿងហ្នឹងគឺអត់ឲ្យមានទេ
លោករិនសុក្រិតបន្ថែមថា
យើងអាចចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ឲ្យយុវជនឲ្យតម្លៃលើការសិក្សាឲ្យតម្លៃលើការអានឲ្យតម្លៃទៅលើការធ្វើការងារសង្គមជួយសង្គមចិត្តល្អកុំញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងខ្លាំងពេកថែទាំសុខភាពដើម្បីឲ្យពួកគាត់ក្លាយទៅជាយុវជនក្លាយទៅជាតំពាំងមួយដែលលូតលាស់ទៅជាឫស្សីរឹងមាំថ្ងៃក្រោយ
តើគួរមានការពង្រឹងវិធានការក្នុងការអនុញ្ញាតយុវជនមិនទាន់គ្រប់អាយុក្នុងការចូលក្លឹបកំសាន្តយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបញ្ជាក់ពីការចូលរួមរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការតាមដានសកម្មភាពរបស់កូនកូននិងយុវជនខ្លួនឯងដែលត្រូវគិតថាអ្វីគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើ
មនុស្សវ័យជំទង់ឬក៏ជាយុវជននឹងគឺជាវ័យមួយដែលមានលក្ខណៈភ្លើនភ្លើនឆាប់ចាប់អារម្មណ៍ឆាប់ជឿចង់សាកល្បងចូលចិត្តធ្វើតាមគ្នាហើយនេះបានពេលខ្លះយើងក៏ពិបាកបន្ទោសពួកគាត់ដែរបានប្រសិនបរិយាកាសខាងក្រៅជំរុញឲ្យពួកគាត់ធ្វើបែបនោះហើយនេះហើយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យយុវជនមួយចំនួនប្រើប្រាស់សិទ្ធិឬក៏ចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួននឹងទៅជាសកម្មភាពអនាចារដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌សង្គមក៏ដូចជាសុខសวัสดิភាពរបស់អ្នកដទៃនៅក្នុងសង្គមតាមដងផ្លូវសម្រាប់ការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវពេលយប់ឯជាដើមយុវជនខ្លួនឯងតាមគិតពិចារណាបាទថាតើសកម្មភាពបែបនោះវាចាំបាច់ទេវាចំណេញអីឬក៏ណាមកសบายហើយចាប់ទៅក៏ខ្លាចទៅជាទុកឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាព្យាបាលក៏ត្រូវចូលរួមចំណាយនៅក្នុងការអប់រំនិងទប់ស្កាត់កូនកុំឲ្យចេះទៅជ្រួលតាមគ្នាតើតើនឹងរឿងសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាការទៅរួមនៅក្លឹបអីជាដើមហើយអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចគួរតែដាក់ចេញនៅវិធានការទប់ស្កាត់ជាពិសេសគឺការកំព្រួយពិនិត្យមើលអាយុយុវជនដែលចូលនៅក្នុងក្លឹបនោះតើគ្រប់អាយុដែលអាចចូលបានទេបាទប្រសិនបើគាត់ក្មេងពេកហើយចេះតែប្រឡែងប្រឡងចូលទៅត្រូវមានវិធានការតឹងរ៉ឹងទាំងកដាក់ពិន័យទៅលើយុវជនដែលជាអ្នកចូលរួមក៏ដូចជាម្ចាស់ក្លឹបដែលជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗទាំងអស់នោះចូលទៅក្នុងកន្លែងរបស់ខ្លួន
លោករិទ្ធឆោតប៊ុនថងសង្កត់ធ្ងន់លើម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តត្រូវតែតម្រូវឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងប្រសិនបើមានករណីល្មើសច្បាប់ណាមួយម្ចាស់ក្លឹបត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយអាជ្ញាធរ
ម្ចាស់ក្លឹបខ្លួនឯងត្រូវតែគោរពគោលការណ៍ច្បាប់មួយបានទោះបីជាការបើកក្លឹបបើកកន្លែងកំសាន្តសប្បាយផ្សេងៗហ្នឹងវាស្របច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់បានកំណត់ណាកំណត់អាយុមនុស្សដែលត្រូវចូលហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនងមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះឲ្យឃើញថាគាត់គ្រប់អាយុអីទេគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេបើសិនជាគាត់នៅតែអនុញ្ញាតឲ្យចូលមានន័យថាគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយនឹងសង្គមគាត់មិនគោរពច្បាប់គាត់រួមចំណែកធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងវាដើរផ្លូវខុសជាដើមហើយតកតងនឹងអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរត្រូវតែតាមដានត្រូវតែតាមដានរាល់ការអនុវត្តនៅរាល់ការប្រកបដំណើរការប្រកបវិជ្ជាជីវៈដែលច្បាប់ដាក់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងត្រូវតែមើលបើសិនជាយើងបង្កើតច្បាប់ហើយយើងទៅដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យហើយយើងមិនបានតាមដានទេម្ចាស់ក្លឹបធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានលុយពេលខ្លះអាចនឹងក្បត់វិជ្ជាជីវៈក្បត់គោលការណ៍មិនគ្រប់ច្បាប់ហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅបាទហ្នឹងត្រូវតែពិនិត្យមើល ចឹងវាទៅអាជ្ញាធរវិនិច្ឆ័យទៅលើក្លឹបទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាក្លឹបហ្នឹងមិនគោរពអាហ្នឹងទៅផាកពិន័យអីចឹងទៅហើយបើសិនជាអាជ្ញាធរនៅដែនដីហ្នឹងមិនគោរពមិនអនុវត្តទេអាចអាជ្ញាធរថ្នាក់លើទៀតទៅដល់កម្រិតក្រសួងស្ថាប័នធំធំអ្នកដឹកនាំធំអាចនឹងដាក់ពិន័យបន្តបន្ទាប់នឹងមកបាន
បាទសូមអរគុណតាគូមានវិធានការបែបណាក្នុងករណីយុវជននាំគ្នាផ្អើលចូលក្លឹបកំសាន្តលោកទីរថាក្លឹបកំសាន្តហ្នឹងគឺតាយុវជនហើយគឺនិយមតែម្ដងណាន
ិយមចូលចិត្តសប្បាយភ្លើងបាភ្លើងពណ៌អញ្ចឹងណាហើយមានភ្លេង disco tech ភ្លេងអីចឹងទៅវាមានស្រីញីអូនបងសូរាមេរយៈហ្នឹងគឺសប្បាយបាទ
ចាំបាច់ចាំយុវជនអីតើយើងអាយុ50ហើយអាចចូលបាន
ដែរចាស់ក៏ចូលបានដែរហ្នឹង
អត់តែមានកម្លាំងរម
ណាអត់មានកម្លាំងរម
អត់តែមានកម្លាំងរមគឺយើងរមបានទាំងអស់ដូចតែគ្នាមិនចឹងហើយ
បានចឹងបាទហើយបាទដូចលោកបានស្រាវជ្រាវឃ្លីបមួយដែលចាក់ជូនបងប្អូនសំដាប់ហ្នឹងគឺវាត្រឹមតែក្នុងសង្គមបើសិនជាការអនុវត្តច្បាប់ក្រមកម្រិតអាយុ18ឆ្នាំមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងរាំងកសាលបាអីចឹងទេពួកក្មេងៗវាទំនើងឆាប់ចូលវ័យដែល stage ទំនើងវាចូលទៅវាផ្លិចការរៀនសូត្រផឹកទៅវាប៉ះពាល់ដល់សមងខួរក្បាលយើងអត់គិតអត់រៀនសូត្រអត់អីទេអាហ្នឹងហើយនៅស្រុកគេនេះគឺថាអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅបានយើងឲ្យចូលនៅក្នុងក្លឹបមិនចឹង
បាទ
បាទ
នឹងហើយហើយលោកតាំងពីមកប្រទេសញូហ្សេឡង់មានដែរចូលណៃក្លាប់ចូលបាចូលអីចឹងហ
៎អូលោកបើនិយាយទៅរាប់មិនអស់លោក
ចាប់ថា
ព្រោះអីខ្ញុំអាយុវាវាច្រើនលើកម្រិតដែលច្បាប់គេហាមឃាត់ហើយព្រោះខ្ញុំអាចចូលកន្លែងណាខ្ញុំចូលបាម៉ាក្រីតាក៏ខ្ញុំមកដល់នៅដំបងហ្នឹងលោកបាម៉ាក្រីតាក្លាប់រៀងកសាហ្នឹងគឺថាអូគឺតាមប្រជាប្រិយមែនតែនមានភ្លេងចាក់ប៊ីតទៅរាំហើយមានផឹកស្រារាំរែកច្រៀងអីចឹងណាអូសប្បាយមែនតែខ្ញុំចូលមិនមែនតែមកក្លាប់នឹងទេខ្ញុំចូលក្លាប់ច្រើននៅទីក្រុងអុកឡិនយើងគឺសប្បាយប៉ុន្តែគេមាន security គេយាមតាមនៅមាត់ទ្វារលោកបាទគេហៅក្មេងក្រុមអាយុ18គេឲ្យចូលមែន
ហ្នឹងហើយថាមិនថានៅទីណាទីណាទេគឺថាតែយើងអាយុក្រោម18គឺហាមផ្លាច់មិនឲ្យចូលទេពួកនៅទីនោះដឹងស្រាប់ហើយដូចទ្រថាគឺគ្រឿងសវងហ្នឹងគឺជាមួយគ្នានឹងដល់ផឹកគ្រឿងសវងបានសប្បាយចឹង
ហ៎បាទសប្បាយហើយអមនៅភ្លេងទៀតហើយមាននារីស្អាតអីអីមកក្បែរយើងឬក៏ច្រៀងលេងកេះកេវយើងអញ្ចឹង
ក៏ធ្វើ
បាយាកាសបោះសង្ហាហើយឃើញលោកឃើញស្រាប់ហើយកែយកណាយើងចូលបាទៅវាធ្វើឲ្យយើងភ្លេចនៅការគិតច្រើនណាបាត់នឹងបាត់ stress តែបើស្រុកយើងអាចតឹងតែងច្បាប់នឹងយុវជនវាជាស្នងរស័យបើថាចូលបាភ្លេចការរៀនសូត្រហើយធ្វើឲ្យឈឺប៉ះពាល់សុខភាពរៀនអត់ចូលទៅវាទំពាំងស្នងស្័យមិនដឹងជាអ្នកណាបំរើជាទេណាវាមានដែរតែបើវាល្អណា
បាទសូមអរគុណលោកទូរថាហើយបន្តពីនេះគឺយើងនឹងចាក់បទចម្រៀងមួយដោយគឺថាមានចំណងជើងថាបាទលោកទូរថាគឺកោងកាងកោះកងដោយឌួងព្រះសិលបន្តមកលោកទូរថាគឺមានព័ត៌មានខ្លះខ្លះពីប្រទេស
បាទ
គឺជាយើងនេះបាទ
ញូហ្សេឡង់
សូមអរគុណជាអណាចដូច្នេះបងប្អូនគឺនេះគឺបទចម្រៀងមួយដែលមានចំណងជើងថាកោះកុង
កោះកាងត្រូពិចលិចរឿងដូចវោទេសភាពកំរពេលអង្រុនរះផ្លូវរត់បត់បែនកាត់ដែនព្រៃភ្នំអាប់ចុងចិត្តជុំហុំពតណាព្រៃក្រាស់ធម្មជាតិមនោរម្យអារម្មណ៍ស្រឡះនឹកឃើញរឿងចាស់ក្រឡាស់មួមងតាតៃដងទុំសមុទ្រក្នុងក្រៅយាយសែនយាយមើលចៅមានអ្វីឆ្កូចែកដីខុនឆាងខុនផែនបាំងខ្លួនសួរចិត្តនាងផងបដិកោសាបា
รีสาโกทมบังมาดักมันเรียแรงมุนดอลลาใสมาสรกสายอมเบอร์ใสไพรเก่งมริยาปุ่นเล็กวิสมามันเมตาบขนมกระยีแสนยีมือชายเมียนวันยีโกชาดใดคนช่างคนผ่านปางคลอสัวชัดเนียงพองมาดักคอสาวาเรียสาโกทมบังมาดักมันเรียแรงมุนดอลลาใสมาสรกสายอมเบอร์สไรปรายเก่งริยาปอนตรับสนาหาพัมพีลาไล
បាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលទើបបានស្ដាប់បទចម្រៀងអំបញ្ញមិញបាទខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសញូហ្សេឡង់មីក្លោងគ្រឿងញៀនហ្គែងគឺពួកទំនើងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិអុកឡិនប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សបន្ថែមទៀតក្នុងការប៉ុនប៉ងរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនប្រភេទ A ឆ្លងកាត់អាកាសយានដ្ឋានអុកឡិនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះការពីថ្ងៃប្រហោះក្រុមប្រឆាំងបទល្មើសរបស់ជាតិនគរបានអនុវត្តដោយការស្វែងរកជួរកន្លែងចំនួន20ក្នុងតំបន់អុកឡិនដែលបានចាប់ខ្លួនសមាជិកពាក់ព័ន្ធ8នាក់ពីក្រុមទំនើងប្រាដឺហ៊ូត 20HMC រួមទាំងមេក្រុមនេះផងដែរពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋគ្រឿងញៀនដាច់ដោយឡែកចំនួន170ករណីអធិការរងលោកធូមហ្គាលិនបាននិយាយថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកនគរបាលជាតិគឺថាប៉ូលីសបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនចំនួន2ករណីសរុបមានថ្នាំមេតាមហ្វេតាមីនចំនួន630គីឡូក្រាមដែលមានតម្លៃ220លានដុល្លារនិងគ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីនចំនួន112គីឡូក្រាមដែលមានតម្លៃ 50.4 លានដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលនៃការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះប៉ូលីសក៏បានរឹបអូសប្រាក់សុទ្ធចំនួន 50,000 ដុល្លារគ្រាប់រំសេវជាច្រើនគ្រាប់រួមជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផងដែរចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកមានការចាប់ខ្លួនសរុបចំនួន43អ្នកមកហើយដែលក្នុងនោះ20អ្នកជាអ្នកលើកអេវ៉ាន់ដែលជួលដោយក្រុមហ៊ុនដោះដូរអេវ៉ាន់បម្រើការនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអូកឡិនប៉ូលីសបានសហការជាមួយកងសន្តិសុខជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីតំណាក់តំណងប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ដទៃទៀតនៅកូយណូវ៉ាសឡង់បាទជាក់ស្ដែងប្រាក់ចំណេញធំធំដែលអាចរកបានក្នុងប្រទេសណូវ៉ាសឡង់គឺតាក់ទាញខ្លាំងណាស់សម្រាប់បណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មពីបរទេសនេះបើតាមប្រសាសន៍លោកអធិការរងលោកធំហ្គាលិនយើងបានរឹបអូសប្រអប់ស្បែកជើងនៅអាកាសយានដ្ឋានរបស់អ្នកដោះដូរអាវ៉ាន់គឺអ្នកលើកជូនអាវ៉ាន់នៅកន្លែងយន្តហោះពីចុះចតនោះគេហៅ baggage handler នឹងបានដែលពោពេញទៅដោយសាច់ប្រាក់ចំនួន200,000ដុល្លារនិងរបស់របរគ្រប់ប្រភេទ លោកថាក្រមចៅបានកំណត់គោលដៅអ្នកលើកដាក់អីវ៉ាន់ដើម្បីសម្រួលច្រកទ្វារចេញចូលក្នុងប្រទេសលោកមានប្រសាសន៍ថានោះហើយជាប្រភេទប្រាក់មួយចំនួនដែលពួកគេទាំងនេះកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយគ្នាបាទត្រូវគ្នាជាមួយអ្នកក្នុង airport បាទពួកជាពិសេសក្រុមចៅមួយអាចមានក្រុមអ្នកដោះដូរអេវ៉ាន់ដែលពួកគេជួលតឲ្យក្រុមចៅមួយផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានចំណាយនេះប្រាក់ចំណេញពុករលួយនេះផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងការស៊ើបអង្កេតនាយកដ្ឋានគយលោក Dominic Adam បាននិយាយថាប្រតិបត្តិការមាតាតាគឺជាការទម្លាយដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងការប្រឆាំងក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទបានអ្នកផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មាននៅប៉ុស្តិ៍លេខ1ដោយលោកអ្នកបានឃើញហើយលោកឈប់ពីការងារទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីបម្រើការជាង30ឆ្នាំជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ TVNZ លោក Simon Dalo ដែលជាពិធីករអានព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ1គឺ One News បានថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជននិងសហការីដែលលោកបានចាក់ចេញពីសារព័ត៌មានប៉ុស្តិ៍នេះនៅម៉ោងការផ្សាយ6គឺ News at 6ក្នុងសារអមអរអំណរគុណផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបាននិយាយថាគាត់តែងតែជឿជាក់ថាអ្នកអានព័ត៌មានមិនគួរត្រូវខ្លាចជាព័ត៌មានឡើយដោយដែលខ្ញុំជប់ធ្វើការជាអ្នកអានព័ត៌មានវាជាឯកសិទ្ធិពិតប្រាកដមួយដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានឃើញខ្ញុំនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍និងនៅក្នុងបន្ទប់ឬក៏នៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់លោកអ្នកលោកបានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះសហការីរបស់លោកផងដែរនៅប៉ុស្តិ៍ធ្វើការនៅប៉ុស្តិ៍ One News ដែលទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនគាត់អានបាទលោកដាឡូក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីពិធីសាស្ត្ររបស់លោកចំពោះសារព័ត៌មានដោយនិយាយថាលោកមានគោលបំណងជាមួយអ្នកមើលគឺអ្នកទស្សនាឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់និងយល់អំពីស្ថានភាពស្មុគស្មាញនៃព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងបរាជ័យលោកក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីព័ត៌មានល្អនិងអាក្រក់ដែលលោកបានផ្សាយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបទពិសោធន៍រួមនិងចែករំលែករបស់យើងគឺជាអ្វីភ្ជាប់ជាមួយមនុស្សលោកដាឡូពីមុនធ្លាប់ធ្វើការជាមេធាវីបានចូលបម្រើការងារនៅ TVNZ ជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1993ដោយធ្វើបទបង្ហាញកម្មវិធីព័ត៌មានពេលយប់ News 9នៅ TV2 ផងដែររួមជាមួយនឹងលោកស្រីដៃគូ Alison Mao និងលោក Marcos Luz លោកបានបន្តធ្វើបទបង្ហាញកម្មវិធីសារព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នជាច្រើនរបស់ TVNZ ក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់រួមទាំង One Mid Evening News, One Tonight និងកម្មវិធី Agenda និង Q&A គឺកម្មវិធី Question and Answer ក្នុងឆ្នាំ2006លោកបានសហការជាមួយលោកស្រី Wendy Patry ជាសហពិធីករប្រចាំសប្តាហ៍នៃកម្មវិធី One News at 6ហើយនៅឆ្នាំ2020លោកដាឡូបានក្លាយជាពិធីករព័ត៌មានម៉ោង6ល្ងាចតែម្នាក់ឯងមួយគត់លោកបានក្លាយជាអ្នកមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមដែលគួរឲ្យទុកចិត្តក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយចំនួនរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់រួមទាំងការអានព័ត៌មាននៃការនឹងជួយដីនៅក្រិចខេនធើប៊ឺរីឆ្នាំ2010-2011នឹងការវាយប្រហារនៅវិហារអ៊ីស្លាមឆ្នាំ2019និងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ19និងព្យុះសៃក្លូនហ្គាប្រែលនៅយុប្រតិបត្តិ TVNZ លោក Judy O'Donnell បាននិយាយថាលោកដាឡូគឺជាអ្នកកាសែតនិងធ្វើបទបង្ហាញដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានវិជ្ជាជីវៈភាពស្មោះត្រង់និងការលះបង់ចំពោះតួនាទីការងារគាត់គឺជាមនុស្សដ៏សំខាន់ដល់ប្រជាជនមួយលានអ្នកនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលមើលលោកម្ដងតាមលើអេក្រង់ការចាក់ចេញរបស់គាត់គឺជាចុងបញ្ចប់នៃយុគសម័យមួយសម្រាប់ One New at 6ហើយយើងមានការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការបម្រើការងាររបស់គាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបាទហើយលោកបានធ្វើពិធី Farewell របស់គាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយជូនពរយ៉ាងកក់ក្ដៅដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងអ្នកមើលទស្សនាចូលចិត្តមើលលោកបាទព័ត៌មានទី3គឺព័ត៌មានមួយទីនេះដែរគឺថាយុវជនម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន វិបត្តិនាំចូលឆ្នាំញៀនបាទប្រមាណខែប្រមាណថ្ងៃមកនេះគឺចាប់គ្រឿងញៀនច្រើនណាស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តតំបន់នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់តាមអៀផតជិតពីបេដងបាទបុរសអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារគយបានរកឃើញឆ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនចំនួន15គីឡូក្រាមជាងនៅក្នុងវ៉ាលីរបស់គាត់នៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិអូកលិនបាទនេះជារឿងមួយទៀតមន្ត្រីគយបានរកឃើញនេះត្រូវធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទឹកហើយបរិមាណឆ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនគឺមានតម្លៃប្រហែលជា 4.55 លានដុល្លារជនជាតិកាណាដារូបនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការស្រុកម៉ាណាកាវកាលពីព្រឹកប្រហែលថ្ងៃមកនេះដោយត្រូវបានចោទប្រកាន់វិបត្តិធនធានឆ្នាំញៀនប្រភេទ A បានហើយបរិះនោះគឺមកពីតំបន់ Vancouver នៃប្រទេសកាណាដាបាទព័ត៌មានមួយទីនេះដែររដ្ឋាភិបាល New Zealandផ្ដល់ចំនួន15លានដុល្លារថែមទៀតនឹងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទរដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្ដល់ជំនួយចំនួន15លានដុល្លារជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អាវុធទាំងនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលោក Winston Peter រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Judy Collin ក៏បានបង្ហាញពីការសម្រេចចិត្តនេះនៅព្រឹកព្រលឹមម៉ោងនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ដោយហៅកញ្ចប់មូលនិធិនេះជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រការពារនៅប្រទេសជាតិអ៊ុយក្រែនលោក Winter បានបញ្ជាក់ថាការការពារអ៊ុយក្រែនមានផលវិបាកយ៉ាងសំខាន់មិនត្រឹមតែចំពោះសន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ផងដែរ Pacific បាទសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយគឺបាននិយាយថាប្រាក់នេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្របតែអាវុធនិងឧបករណ៍ដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិនិងគោលនយោបាយក្នុងស្រុករបស់នូវែលសេឡង់ប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Collin បាននិយាយថាប្រទេសនូវែលសេឡង់បានឈរក្នុងការសាមគ្គីភាពជាមួយអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងចូលដល់រដូវរងារបស់ខ្លួនដើម្បីការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកស្រីបាននិយាយថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនក្នុងការការពារទីក្រុងនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅតែមានទំហំធំធេងនៅចំពោះមុខការទម្លាក់គ្រាប់បែកឥតឈប់ឈរនៅអ៊ុយក្រែនដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីអាយកែរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ាសឡេម៉ាក្រូស៊ីជីកូបានប្រាប់សារព័ត៌មានអានសថាលោកប្រធានាធិបតីរបស់លោកនិងជនជាតិអ៊ុយក្រែនគ្រប់រូបមានអំណរគុណចំពោះមូលនិធិនេះលោកក៏បាននិយាយថាប្រទេសនេះមានតម្រូវការយ៉ាងច្រើនសម្រាប់គ្រាប់កំសេវគ្រាប់កំភ្លើងធំមីស៊ីលការពារដែនអាកាសដើម្បីការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសរដូវរងាបានមកហើយវាត្រជាក់ណាស់ហើយរុស្ស៊ីបានវាប្រហារប្រព័ន្ធចែកចាយអគ្គិសនីរបស់យើងការផលិតធម្មពលរបស់យើងប្រព័ន្ធកម្ដៅរបស់យើងនិងទីក្រុងជាច្រើនរបស់យើងនៅពេលដែលពួកគេមិនមានការអ្វីទប់ទល់សោះសោះយើងបានប្រមាណថាវាមានឧកតកម្មសង្គ្រាមចំនួន 150,000 នាក់ដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្នុងឧកតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាច្រើនហើយសង្គ្រាមនៅតែបន្តរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងស្ទើរតែ 20% នៃទឹកដីរបស់យើងអ៊ុយក្រែនដឹងថាពួកគេមិនមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីការប្រយុទ្ធទេព្រោះប្រសិនបើយើងមិនប្រយុទ្ធទេយើងចាប់ហើយវាជាទីបញ្ចប់នៃអ៊ុយក្រែនវាជាទីបញ្ចប់នៃអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងវាជាទីបញ្ចប់នៃអត្តសញ្ញាណរបស់យើងនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកពួកគេគ្រាន់តែលុបអត្តសញ្ញាណអ៊ុយក្រែនដោយសរសេរកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញដោយបង្ខំមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យទទួលយកសញ្ជាតិរុស្ស៊ីនេះគឺជាចក្រពត្តិនិយមក្នុងសតវត្សទី19ហើយរឿងនេះខូខៅណាស់ហើយរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើវានៅពេលនេះថវិកាចំនួន15លានដុល្លារបន្ថែមទៅលើវិថាថវិកាចំនួន26លានដុល្លារដែលបានចំណាយរួចហើយលើអាវុធនិងគ្រាប់ដំសើចច្រើនជាង12លានដុល្លារសម្រាប់មូលនិធិ NATO សម្រាប់ឧបករណ៍ផ្សេងទៀតនិង 4.1 លានដុល្លារសម្រាប់ដំឡើងប្រព័ន្ធផ្កាយរណបវាធ្វើឲ្យការចូលរួមវិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុសរុបរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់មានចំនួន53លានដុល្លារហើយរហូតមកដល់ពេលនេះហើយបុគ្គលិកកងកម្លាំងការពារជាតិក៏បានចូលរួមក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលកងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនផងដែរនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជាការផ្ដល់ព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ភស្តុភារនិងទំនាក់ទំនងផងដែរបាទបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយផ្សារមួយដែលនៅក្បែរស៊ីវិផាកតែនឹងបើកនៅថ្ងៃនេះបាទនឹងអាចធ្វើមនុស្សច្រើនកកកជាលើកដំបូង បាទបន្ទាប់ពីការរំពឹកទុកអរិយ្យពីជាច្រើនឆ្នាំផ្សារមកអាយខេក្រុងនឹងបើកហំបានបើកទ្វាររបស់ខ្លួនទទួលអតិថិជននៅវ៉ាសឡង់ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃប្រហោះទី4ធ្នូនេះបាទគឺកាក្រុមគ្រប់គ្រងផ្សារ IK បាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថានឹងមានអតិថិជនចន្លោះពី 15,000 ទៅ 20,000 អ្នកមកហាងមកកាន់ហាងនៅថ្ងៃបើកសម្ពោធលើកដំបូងរបស់ខ្លួនអ្នកបើកបររថយន្តត្រូវបានប្រមានឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការស្ទះចរាចរណ៍នៅថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមើលខាងក្នុងហាងដែលមានទំហំ 34,000 ម៉ែត្រការ៉េបានដំណើរការសាងសង់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយដែលមានទីតាំងក្បែរផ្សារទំនើបស៊ីលវីផាងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងបន្ទប់មានស្លាកតម្លៃរួមជាមួយឈ្មោះម៉ាកយីហោរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់របស់របរនីមួយៗបាទហាងនោះគឺខាងរបស់ស៊ុយអែតបាទបន្ទាប់ពីអ្នកសារព័ត៌មានបានដើរមើលតាមបន្ទប់តាំងបង្ហាញអ្នកទិញទំនិញនឹងបានឃើញភោជនីយដ្ឋានកន្លែងហ្វូតប្លុកហ្វូតខតគេនឹងរួមជាមួយអាហារនិងសាច់ប្រហិតរបស់ស៊ុយអេតដល់ល្បីល្បាញរបស់ផ្សារ IKEA អតិថិជនត្រូវបានណែនាំឲ្យទាញយកកម្មវិធី IKEA App ដែលនឹងជួយឲ្យពួកគេរុករកកន្លែងពីរជាន់និងស្វែងរករបស់របរដែលពួកគេចង់បានចង់ទិញបុគ្គលិកនឹងឈរជើងនៅកន្លែងស្ថានីយ៍រថភ្លើងស៊ីវីផាងដើម្បីជួយណែនាំមនុស្សទៅកាន់ហាងដែលកំពុងដំណើរការលោកស្រីជូណាកាដូរុសអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារ IK នៅវ៉ាសឡង់បាននិយាយថាសម្រាប់អ្នកដែលមិននៅទីក្រុងអូដិនឬដែលចង់ជៀសវាងវងមនុស្សនៅថ្ងៃបើកសម្ពោធថ្ងៃនេះពួកគេអាចទិញទំនិញតាមអនឡាញអ៊ីនធឺណិតចាប់ពីពាក់កណ្ដាលទាំងនេះដើម្បីជៀសវាងការមនុស្សវងមនុស្សបាទក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអូក្លិនត្រេសបបានលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវឲ្យរៀបចំជាមុនសម្រាប់ថ្ងៃនោះនឹងផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមជាច្រើនទៀតបាទគឺថាថ្ងៃនេះគឺថាស្ទះចរាចរណ៍ឲ្យបងប្អូនបាទហើយរឿងព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរគឺថាបាទព័ត៌មានគឺថាមានព័ត៌មានផ្លាច់ផ្លាច់ជាច្រើនខ្ញុំអានជូនបងប្អូនគឺថាថ្មីថ្មីនេះគឺមានចៅលួចនៅមកបាទហើយម្ចាស់ហាងទឹកដោះគោម្នាក់ត្រូវបានចៅប្លន់ទាំងព្រឹកព្រលឹមបាទប្រហែលថ្ងៃមកនេះបាទក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទៅប្លន់ហាងឌីរីមួយនៅក្រៃឈើចមនុស្ស3នាក់បានប្លន់ហាងនៅផ្លូវអូប៉ាវ៉ាវេលាម៉ោង 6:40 នាទីព្រឹកក្នុងអំឡុងពេលនោះម្ចាស់ហាងត្រូវបានចាក់ក្នុងរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមប៉ូលីសអ្នកទាំង3បានរត់គេចខ្លួនដោយរថយន្តមួយគ្រឿងដោយយកលុយនិងរបស់របរផ្សេងទៀតលោកថូនីអតិការស្រងស្រុកក្រៃឈើចបាននិយាយថាមិនយូរប្រហែលមុនម៉ោង4រសៀលក្នុងក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអាស័យដ្ឋានវូស្តុងក្មេងប្រុសប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្រៃឈើចបាទលោកហែលបានបន្តទៀតថាការវាប្រហារនៅព្រឹកនោះទៅលើមនុស្សស្លូតត្រង់គឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់នាំមកនូវការពេញចិត្តខ្លះដល់សហគមន៍របស់យើងយើងដឹងថាមនុស្សផ្សេងទៀតបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍នេះប៉ះសិនបើពួកគេមានព័ត៌មានសូមជួយរំលែកមកយើងផងដែលអ្នកកំពុងរត់ខ្លួនបាត់ប៉ូលីសកំពុងឲ្យសាធារណជនឃើញរថយន្តមួយដែលមានស្លាក Toyota Mark Xពណ៌ប្រាក់មួយគ្រឿងដែលមានលេខស្លាកលេខ NRP221 ឲ្យពួកគេរាយការណ៍ជូនមកប៉ូលីសបាទហើយព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទៀតនេះដែរគឺថាដើម្បីគឺថាបុរសម្នាក់បានត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលួចមិនលួចលេបបន្តោងខ្សែកចូលក្នុងមាត់អូបាទបន្តោងខ្សែកហ្នឹងថ្លៃទៀតបាទគាត់ទៅមើលហាងជូរីគាត់ហៅអា customer ហ្នឹងថាគាត់ចូលចិត្តអានេះនេះដល់ពេលអាកាសអ្នកលក់ហ្នឹងក៏លើកឲ្យគាត់ក៏ឆក់បោះលេបផ្លុតរត់បាត់បាទបាទបរមម្នាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបាត់លេបគ្រឿងអលង្ការមួយដុំក្នុងអំឡុងពេលលួចនៅក្នុងហាងមួយនៅតំបន់អុកឡិនទីក្រុងអុកឡិនយើងមកហើយប៉ូលីសត្រូវបានហៅនៅម៉ោង3កន្លះសរសៀលថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនទៅកាន់ហាងនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំកណ្ដាលទីក្រុងអុកឡិនបាទបុរសអាយុ32ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបាត់លួចយកបន្តោងខ្សែកដែលមានតម្លៃជិត 33,585 ហើយលេបវាចូលទៅក្នុងមាត់ បើអូមដឹងយ៉ាងណាអូឈឺពោះវិញងាប់ហើយបាទបលីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីមកពីក្រមល្បាតអូក្លិនស៊ីធីប៊ីតបានទៅដល់កន្លែងកាត់ហើយនោះផងដែរនៅប្រហែលនាទីក្រោយមកក៏បានចាប់ខ្លួនបរិះនោះគាត់ត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការស្រុកអូក្លិនកាលពីសប្តាហ៍មុននិងបន្តហាញបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះបលីបានប្រាប់សារព័ត៌មានអានសថាខ្សែកមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយទេបាទព្រួយឡើងខូតអត់ទាន់បានប្រហែលជាគាត់លេបឬក៏លាក់ឬក៏គាត់ជួបអាចទៅវាធ្លាក់ចូលក្នុងប្លុកហ្នឹងទឹកទឹកលូអីហ្នឹងបាទតែជួបព័ត៌មានចុងក្រោយបាទអស
់លួងលោមហត់ស្បៃពីកាយសងសារមហាថាបានអង្អែលសពប្រានគ្មានសល់ត្រង់ណាក្លំក្របងអោថាកែវជីវាព្រឺព្រួយទុនអស់កាយាស្នេហាដំបូងសដំមូលក្លំលើដានទ្រូងស្រីសោកជ័យក្នុងទ្រូងញោភ័យប្រើប្រើនេត្រារូបមនស្រងដងខ្លួនសមនឹងហត្ថាចង្កេះដូចទេពធីតាឲ្យចេតនាមើលគ្មានតោះអ្វីដើមទ្រូងបាក់នេះពុំរីស្រមោបបងភ្នែកអូនបិទទាំងសងបើខ្សឹបប្រាប់បងថាគុំចោលស្រីអូនថាស្នាយស្មោះប្រកើជូនព្រមមច្ឆារីចិត្តបងរំភើបលាយភ័យសែនស្នាយពេលភ្ញៀងដឹងខ្លួនសពច្បាស់ពេកបងស្ទើស្រែយំស្ដាយមានមុខមិនបានថ្នាក់ថ្នមអោយអូនចិន្តាអូនសាបណាស់តើពើនៅដល់ទីណាជាតិនេះតើធ្វើយ៉ាងណាបានរួមស្នេហាដូចក្នុងសូរច្បាស់ពេកបងស្ទើស្រែយំស្ដាយមានមុខមិនបានថ្នាក់ថ្នមអោយអូនចិត្តដាអូនស្អាតណាស់តើពើនៅដល់ទីណាជាតិនេះតើធ្វើយ៉ាងណាបានរួមស្នេហាដូចក្នុងសូវិន
បាទសំនៀងដ៏មានមន្តស្នេហ៍ទឹកដមនេះគឺច្រៀងដោយឌួងព្រះសិលដែលមានចំណងជើងថាចំណងជើងថាស្នេហ៍ក្នុងសបិនបាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះក៏យើងមាននីតិសុខភាពដែរដែលអ្នកស្រីមរាងកែវនឹងជួនបងប្អូននៅពេលនេះតែម្ដងគឺនីតិសុខភាពតកតូននឹងជំងឺអ្វីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ចាអរគុណលោកលឹមចក្រានិងលោកទូចប្រថាចាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពនីតិសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាកែសម្ផស្សអាចមានហានិភ័យវិធីកែសម្ផស្សរីកដុះដាលពេញបណ្ដាញសង្គមចង់ស្អាតចង់ល្អចង់នៅក្មេងមានស្បែករលោងបបោមាត់រីកសដន់ប៉ោងកំប៉េះគូតតយត្រគាកសាយ ដោយរូបក្នុងបណ្ដាញសង្គមមនុស្សសម័យថ្មីមិនខ្លាចនឹងទៅវះកាត់កែសម្ផស្សទេប៉ុន្តែរាល់គ្រប់អន្តរាគមវះកាត់ចាក់ជួសសុទ្ធតែមានបង្កប់ហានិភ័យហើយបើអ្នកកែសម្ផស្សមិនមែនជាគ្រូពេទ្យមិនបានឆ្លងកាត់ការសិក្សានិងការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវពីសំណាក់អាជ្ញាធរជំនាញទេគ្រោះជួបផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចស្ដារបានវិញមានកាន់តែធំបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានទៅកែសម្ផស្សកែមុខកែមាត់កែច្រមុះចាក់លុបបំបាត់ស្នាមជ្រួញចាក់បំពោងសុដុនត្រគាកបដូរទម្រង់បបោមាត់លាក់និងលាក់ចង់ស្អាតចង់ក្មេងចង់មានស្បែកតឹងរលោងតែគ្មានមធ្យោបាយឬដើម្បីសំចៃថវិកាអ្នកចង់កែសម្ផស្សខ្លះមិនខ្លាចនឹងទៅរកជំនួយក្រៅផ្លូវការដោយលួចលាក់ខុសច្បាប់រុះលងធ្វើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់មេបញ្ញុតាមបណ្ដាញសង្គមទេប៉ុន្តែគ្រប់ការវះកាត់រាប់ទាំងការវះកាត់កែសម្ផស្សឬចាក់ជួសដោយប្រើផលិតផលផ្សេងផ្សេងដើម្បីកែសម្ផស្សតាមសេចក្តីត្រូវការសុទ្ធតែមានបង្កប់ហានិភ័យទាំងអស់ព្រោះក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រគ្មានទេភាពប្រកប 100%បើការកែសម្ផស្សធ្វើដោយលួចលាក់ពីសំណាក់ពេទ្យគ្មានសញ្ញាបត្រគ្មានឆ្លងកាត់ការសិក្សាជំនាញត្រឹមត្រូវទៀតហានិភ័យមានកាន់តែខ្ពស់ជាមួយផលវិបាកជួនធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនិងមិនអាចកែកុនថយត្រឡប់ក្រោយទៅរកសភាពដើមបានទេជាទូទៅបើនិយាយពីទម្រង់នៃការវះកាត់កែសម្ផស្សក្រុមហេតុផលចង់ល្អឬដោយមូលហេតុសុខភាពគ្មានទេហានិភ័យដល់ជីវិតមានន័យថាគេមិនអាចស្លាប់ដោយសកម្មភាពវះកាត់កែសម្ផស្សឡើយប៉ុន្តែអ្នកជំងឺអាចបាត់បង់ជីវិតប្រសិនបើការវះកាត់ជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងមិនអាចសង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលាដូចជាករណីមានការហូរឈាមខ្លាំងឬករណីស្ទះសរសៃឈាមនៅសួតជាករណីកម្រខ្លាំងមែនតែមិនអត់សោះនោះឡើយហានិភ័យខ្លះទៀតកើតមានជាលក្ខណៈរួមក្នុងគ្រប់ឬស្ទើរគ្រប់អន្តរាគមកែសម្ផស្សទាំងអស់នោះគឺការជួមដកឈាមប៉ោងជាថ្នាក់ដែលខុសពីសភាពជួមលើស្បែកពេលបុកឬប៉ះទង្គិចការជួមដកឈាមនេះអាចធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនទៅវះចាក់បង្ហូរឈាមចេញក្នុងករណីភាគច្រើនការបង្ករោគក្រោយការវះកាត់ជាករណីកាន់តែកម្រឡើងកម្រឡើងដោយសារគ្រូពេទ្យជំនាញមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នឹងយល់ពីវិធានការរក្សាអនាម័យក្នុងបន្ទប់វះកាត់តែយ៉ាងណាក៏ផលវិបាកនេះនៅតែអាចកើតមានបានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសាច់ខុសគ្នាខ្លះឆាប់សះស្នាមវះកាត់ខ្លះត្រូវការពេលវេលាយូរកន្លែងវះកាត់កែសម្ផស្សខ្លះក្រជាកន្លែងខ្លះទៀតក៏ឆាប់ដោយបន្សល់ទុកនៅស្នាមផ្លែដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមើលឃើញមើលដឹងថាមានការកែសម្ផស្សនេះនៅមិនទាន់រាប់អំពីផលវិបាកធំមួយទៀតគឺក្រោយការវះកាត់កែសម្ផស្សចាប់សັບគ្រប់លទ្ធផលជាក់ស្ដែងមិនដូចក្តីស្រមៃចង់បានក្រៅអំពីហានិភ័យរួមអន្តរាគមកែសម្ផស្សខ្លះអាចនាំផលវិបាកពិសេសដូចជាបាត់បង់ភាពរសើបលើស្បែកស្ពឹកស្បែកមួយរយៈអាចពី3-4សប្តាហ៍ឬដល់រាប់ខែតែជួនស្ពឹកអស់មួយផ្នែកតែម្ដងករណីពិសេសនេះច្រើនកើតឡើងក្រោយពេលវះកាត់ដាក់សូដុនសុបនិមិត្តវះកាត់ធ្វើរាងឲ្យស្វែលដោយកាត់ខ្លាញ់ពោះស្បែកងារក្រោមដើមដៃនៅផ្លូវឬវះកាត់ កែមុខធ្វើចង្ការប្រែកអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាប់នឹងខ្លួនសិតសឹងជាអ្នកងាយរងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការវះកាត់កែសម្ផស្សដែលមិនគួរធ្វើប្រហែសទេជាចុងក្រោយហានិភ័យនៃការវះកាត់ដែលគប់គ្នាខ្លាចនឹងព្រួយជាងគេគឺការចាក់ថ្នាំសណ្ដំថ្នាំសណ្ដំបច្ចុប្បន្នទោះក្នុងការវះកាត់ជំងឺធម្មតាឬជំងឺសម្ផស្សមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ផ្ដល់ផលរំខានតិចតួចបំផុតហានិភ័យមិនភ្ញាក់មកវិញសឹងតែគ្មានទេតែបុគ្គលខ្លះអាចមានប្រតិកម្មនឹងថ្នាំសណ្ដំហើយតើអ្នកចាក់ថ្នាំសណ្ដំជាគ្រូពេទ្យជំនាញពិតឬយ៉ាងណានៅប្រទេសបារាំងការវះកាត់កែសម្ផស្សខុសច្បាប់ដោយមានប្រើថ្នាំសណ្ដំសន្លប់ទាំងស្រុងមានកើនឡើងច្រើនចំពោះករណីកែបំពងសំទោសចំពោះករណីកែបំពងសុតដុនកាត់ត្របកភ្នែកកែច្រមុះនិងសម្រក់រាងចុះការកែសម្ផស្សដោយការចាក់ផលិតផលវិញតើអាចបង្កផលវិបាកអ្វីខ្លះការកែសម្ផស្សមានពីរទម្រង់ដោយការវះកាត់មានប្រើថ្នាំស្ពឹកឬថ្នាំសណ្ដំនិងដោយការចាក់លើស្បែកមុខបបូរមាត់ឬកន្លែងមានស្នាមជ្រីជ្រួញវិធីចាក់ថ្នាំកែសម្ផស្សជាទីពេញនិយមបំផុតនាពេលនេះគឺការចាក់ដោយប្រើផលិតផល Botox ឬអាស៊ីតhyaluronic botox ឬ latoxin botulic ជាភាសាបារាំងគឺជាសារធាតុពុលធម្មជាតិមួយយ៉ាងនៅក្នុងដីដែលឆ្លងចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សតាមរយៈចំណីអាហារហើយអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំលែងកម្រើកហេតុដូច្នេះហើយបានជាយកសារធាតុនេះមកផ្សំធ្វើជាថ្នាំចាក់លើសាច់ដុំឲ្យជប់កន្ត្រាក់សម្រាប់ប្រឆាំងនឹងភាពជ្រីជ្រួញចំណែកអាស៊ីតហៃអាលូរ៉ូនិកវិញជាសារធាតុធម្មជាតិក្នុងខ្លួនមនុស្សស្ថិតនៅត្រង់ស្រទាប់ដើមនិងមានតួនាទីជាអ្នកចាប់ស្រូបនិងរក្សាជាតិទឹកដែលហេតុតែបរិមាណនិងគុណភាពនៃអាស៊ីតហៃអាលូរ៉ូនិកធ្លាក់ចុះទៅតាមវ័យរបស់មនុស្សទើបគេយកសារធាតុអាស៊ីតហៃអាលូរ៉ូនិកនេះទៅធ្វើជាធាតុសកម្មនៃផលិតផលសម្អាងជាច្រើនឬថ្នាំសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងភាពចាស់របស់ស្បែកក្រៅពីត្រូវចាក់ជារៀងរាល់6ខែដើម្បីបានស្អាតមានទម្រង់ដោយការចងបានអាស៊ីតហៃអាលូរ៉ូនិកអាចបង្កផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទៀតប្រសិនបើការចាក់ធ្វើឡើងដោយអ្នកគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវបើតាមប្រធានសហជីពជាតិផ្នែកវះកាត់កែសម្ផស្សបារាំងលោកអាដែលលូអាហ្វីមានអ្នកជំងឺជាច្រើនសិបអ្នកបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្រោយពីបានចាក់ផលិតផលហៃអាលូរ៉ូនិកដោយលួចលាក់និងខុសច្បាប់ការចាក់បំពោងបបូរមាត់អាចនឹងធ្វើឲ្យមានដំបៅរលួយនៃជាលិការហូតដល់ថ្នាក់ទៅកាត់សាច់បបូរមាត់នោះមួយផ្នែកប្រសិនបើចាក់ទៅប៉ះចំសរសៃឈាមអាតែករណីចាក់ច្រមុះហានិភ័យអាចជាការរលាកនិងបន្សល់ទុកនៅស្នាមដែលមិនអាចកែប្រែបានឡើយប្រសិនបើសរសៃឈាមអាតែត្រូវស្ទះដោយសារធាតុអាស៊ីតនេះការចាក់បំពោងត្រគាកក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់បែបធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់ជីវិតព្រោះជាទូទៅការចាក់នៅតំបន់នេះត្រូវការប្រើថ្នាំក្នុងបរិមាណច្រើនតើថ្នាំច្រើនបើមានការបង្ករោគនឹងคลายកើតជាបោះជាដំបៅរលួយស្អុយនឹងមានប្រតិកម្មបុកដល់សរីរាង្គសំខាន់ដូចជាសួតថ្លើមតម្រងនោមតម្រូវឲ្យមានការសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ទៀតផងចាសូមអរគុណហើយនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀត
បាទសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីមរាំងកែវដែលផ្ដល់នូវនាទីតាក់ទងនឹងផ្នែកសុខភាពខាង បាទគឺតាំងខ្លួន
តាំងខ្លួនកាត់តច្រមុះ
អង្គ plastic surgery ហ៎បា
ទគួរឲ្យគួរខ្លាច
ខ្ញុំឃើញលោកទូរទស្សន៍ថាភ្នែកលោកដូចល្អជាងមុនដូចអត់មានលឹបដូចមុនហើយដូចតបភ្នែកដូចអត់មានលឹបភ្នែកលោកមានធ្វើ surgery ទេ
អូកាលមុនគេថាច្រមុះ
យើងលោកទូរទស្សន៍មានបានវះកាត់អីដែរ
អត់អត់វះកាត
់អត់ទេអត់មានទាញឲ្យតឹងឯងមុខលោកឯនោះដូចតឹងតឹង
លោកឃើញច្រមុះខ្ញុំដូចច្រមុះតោ
ហ៎ដូចច្រមុះតោ
លោកតោមានអត់ព័មលោកឌឺ
ដល់លោកបងលោកច្រមុះលោកដូចច្រមុះតោមកពីម្ដាយលោកក៏មានផ្ទៃពោះលោកគាត់ជួយចិត្តដេកមើលសត្វតោទៅស៊ូមើលតោមើលរូបភាពតោក៏ស្រឡាញ់សត្វតោអញ្ចឹងកូនមកចេញច្រមុះតោម
កអោ
ស្រាប់តោមកគេហៅសំណាក៏មិនដាក់ឈ្មោះតោ
អូយម៉ែខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តមើលអីគេ
តោហ្នឹងឯង
YouTube នីតិសត្វហ
្នឹង
អូតោមែន
អត់ទេច្រមុះលោកអត់មានដូចតោកាត់មើលទៅដូចគ្រុឌមិនទេច្រមុះគ្រុឌគ្រុឌតាមពា
គេថាជួនណាគេថាមើលមុខខ្ញុំដូចតោដែរណា
ចឹង
អាតោដូចយាមវត្តវត្តវាន
ិយាយចូល microphone
យកជាតិតោលោកយកអត់បាក់ខាងអើលោកខ្សោយតន CL ឡង CL ហើយលោកអើយណាំ
នឹងហើយជារឿងលោកបានអំព័រមានតាក់ទងនឹងអ្នកយកគ្រឿងញៀនអីណាតាម airport តាមអីប៉ុន្តែប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសមួយចំនួនគឺកាត់ទុបប្រហារជីវិត
ប្រហារជីវិត
ប្រហារជីវិតប្រមាណមិនដល់ទៅគីឡូតក្រាមហ្នឹងក៏ប្រហារជីវិតដែរអស់ឬអស់កាត់ទុបអស់មួយចុកគុកអស់មួយជីវិតហើយអាអ្នក handle អា bag នៅតាម airport មិនសុំកលុំគ្នាលំៀប
មកទៅកលុំគ្នាន
ឹងហើយទៅផ្ញើមក
បាទវាដឹងវាតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងវាដឹងថាឧទាហរណ៍លោកថាងកបោបនេះមានម៉ាកណែព័ន្ធអញ្ចឹងហើយដល់ពេលវាចាញ់ពាក់គៀនយូនហោះមកវាទុកហើយវាយក
នឹងអានេះថាអត់មានណាតាន់ declare យកអីអញ្ចឹងនឹងឡើយផ្ញើមក
ជើងគ្នា
តាមមានម្ចាស់អីអញ្ចឹងទៅក៏ស៊ីជើងគ្នាហ្នឹងកាមេរ៉ាមិនឃើញទាំងអស់បាទកាមេរ៉ាគេឃើញទាំងអស់ហ្នឹងនឹងហើយគឺរបស់ហ្នឹងតើចូលក្នុងសរសង្គមហើយគឺថាធ្វើឲ្យខូចខានគឺឲ្យ
បាទ
ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់ពួកក្បាលដល
់ចំណាយលុយរត់ច្រើនទៀតព្យាបាលពួកគេណា
យើងនឹងហើយគឺសម្បើមដល់លោកទ្រេថាគឺមិនគួរណាធ្វើអញ្ចឹងដូចនេះសោះ
លោកថ្ងៃនេះផ្សារឲ្យគេសម្ភូរដល់លោកលោកតោ
អត់ក៏មិនច្រើនដល់មិន
ច្រើនណាបាទ
ចាំថ្ងៃក្រោយចុះចាំ
បាទគ្នា
ទៀតទៅបាទ
ចំណុចនេះសិលាផា
សិលាផានៅនឹងហើយគៀនឹងគេដល់លួយខ្លះលួយដឹងខាងក្នុងមានលួយខ្លះបើតាមមើល
បាទដូច food មាន food court ដែរដូចតាមអាខោយ៉ាងកដាលអញ្ចឹងដូចសិលាផាគេមាន food court មានយីហោមានម្ហូបស៊ុយអេតចឹងហ្នឹងណាជិះផ្លាក់ភ្លុបប្រហិតស៊ុយអេតនឹងម្ហូបដតៃទៀតទៅបើកអញ្ចឹងលោកវាមាន store ខ្លះនៅតនេបងប្អូនណាចង់ទៅលក់ក្នុងហ្នឹងទៅ booking store អីមួយមួយលក់ទៅហ្នឹងណាប្រហែលជាធំមក2ជាន់មានលក់ furniture
សบายចាំសบายបងប្អូនយើងសិនដឹងឥឡូវបងប្អូនច្រើនប្រហែលហកកន្លែង parking ខ្ញុំចាំកាស៊ីវ៉ា park បើកសម្បូរនឹងខ្ញុំខំទៅមក parking ឃើញហើយតំបងជួចូលចូលទៅមានទិញអីគាត់ដើរមើល
ចឹងមើលហ្នឹង
ហើយឆានខ្ញុំថាទុករិទ្ធិថ្ងៃទី1ដែលស៊ីវ៉ា park គេបើកហើយរិទ្ធិនោះបាត់ទៅណាបាត់ទៅហើយពណ៌បាត់ទៅរិទ្ធិដឹងស្រាប់ទៅថាចង្កាយើងដាក់ក្នុងកាបូបដាក់ក្នុងអីទៅយីទៅហើយពណ៌អោះមើលទៅលើกระดาษ plain paper តែម្ដងបាទសូមអរគុណបងប្អូនហើយ MG Home MG Home ជាក្រុមហ៊ុនដែលជួយមានតម្លៃសមរម្យនិងមានគុណភាពខ្ពស់ល្អគឺបងប្អូនអាចចូលមើលតាម website mghome.co.nz m for michael j for joy home h គឺកុំ h o m e.co.nz បងប្អូនគឺយ៉ាងមានគុណភាពល្អតែម្ដងមានបាទគឺ mg home ហើយ complete គឺសាតេគឺដាក់ទៅមក02126010060បងប្អូននៅ bakery take away strong ឬតាមផ្ទះចង់ទិញជា wholesale គឺដាក់ទៅតាមលេខហ្នឹងឬក៏ចូលតាម website សាតេ saty saty.co.nz បាទសូមលោកទូរថាសូមអរគុណលោកយើងកម្មវិធីយើងនៅសល់តែ5នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវយើងកំពុងតែរៀបចំគម្រោងរបស់យើងដើម្បីចូលវត្តអារាមចូលឆ្នាំក្រោយជាខែ4នៅតែប្រហែលនៅតែ4ខែ
4ខែទៀត
ប៉ុណ្ណោះសាលាឆ្នាំមកទៅហើយទ
ៅ
ខែ4នោះគឺបើថាមើលទៅគឺ
តនទេ
អត់តនទេ
បាទតែ
នៅ
ធ្វើការពួកខ្ញុំទៅវត្តសប្តាហ៍មុនខ្ញុំឃើញនៅតែក្រុងតំបន់នេះហើយអស់ហើយតែអត់ទាន់ដាក់លើកអញ្ចឹងបាត់ណាបាទឱកាសនេះជាច្រើនទៀតមិនអាចហើយនៅខែនេះទេលោក
បាទលោកទីរដ្ឋាឥឡូវតៃក៏មិនទាន់
ដោះលែងណាន
ឹងកុំចង់ឃើញដោះលែងទាហានខ្មែរយើងទាំង18នាក់នឹងបែបវាឲ្យនៅសម្រានអីនៅនៅ5 star តើមិនទៅហើយ
មែន5 star លោកបើទៅក្នុងគុក
ក៏គូកែ
បាទវាត្រីធម្មតាគេចាប់ជាឆ្លើយគេតែងបំមិនឲ្យយើងដេក5 star ទេលោកបើលើកលែងតែអ្នកនោះជាអ្នកទោសនយោបាយបាទនេះអ្នកតាហ៊ានហ្នឹងហើយឃើញលោកថាអ្នកទោសនយោបាយមកគេដេកនៅក្នុងគុកស្រួលមានពូកមានអី
បើយា
ចាប់ពតស្លាប់យើងលួនជាអីណាខៀសំផនអីនៅក្នុងគុកដូចអីហ្នឹងគេឲ្យដេកនៅក្នុងគុកតាញ៉ាំអីមិនគួរត្រី
អកុសលនយោបាយចាំមានផ្ទះអីត្រឹមត្រូវលោកទ្រីថា
អត់ទេគុកប្រៃសោះបែរកន្លែងគេដេកស្រួលត្រឹមត្រូវបានមានពូកមានអីចឹងណាពួកគេចិញ្ចឹមពួកហ្នឹងមិនមែនថាអ្នកនយោបាយហ្នឹងមិនខូខៅខែមខែសឡាប់នោះគេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគេឲ្យថាអ្នកនយោបាយជាគំនិតឆ្លាតវៃមិនដើរហួសបន្ទាត់ក្រហមទៅក៏ជ្រុលជ្រុះហើយក៏ឲ្យនៅស្ដេកស៊ីស្រួលទៅដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងរស់រៀនដើម្បីគេយកមកសួរចម្លើយពីហេតុផលអញ្ចឹងណាបើសិនជាត្រីតគាត់អត់ល្អអីអីឲ្យគាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ស្លាប់មុននយោបាយបាត់ឯកសារហ្នឹងសួរនាំលាការខ្មែរក្រមគេធ្វើឲ្យយើងមើលការយកទឹកទុកដាក់មែនតែនពពួកហ្នឹង
បាទសូមជម្រាបបងប្អូនថាបងប្អូនដែលស្ដាប់បញ្ជូអឺថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង12 ពីម៉ោង2 10នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង3 10នាទីរសៀលល្ងាចនោះគឺយើងសូមបញ្ជប់នៅការផ្សព្វផ្សាយ
បាទ
ហើយអ្នកស្រីមកកែក៏នឹងមកជប់យើងនៅថ្ងៃប្រហ័សតាមទីផ្សេងផ្សេងខាងផ្នែកសុខភាពខាងផ្នែកសង្គមនឹងជាដើមបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណបាទមុនចប់នេះគឺសូមបងប្អូនជាស្ដាប់មួយបទមួយបទទៀតដែលលោកទូរទស្សន៍ថាផែទាំងបានស្ដាប់បទអីគេខ្ញុំនឹងចាក់តាមគោលបំណងរបស់លោកលោកចង់បានបទអី
បទ
ការរីកក្នុងចិត្តអី
3ឆ្នាំ8ខែ
អត់កំចាប់បាត់ហ្នឹង
ធ្វើស្រែធ្វើស្រូវមហិច្ឆតាមហានតោ
ឥឡូវមានតលាស្មៃស្នាមមិនស្មោះបានហើយលោកទូថានេះស្នាមមិនស្មោះ
លហើយគ្មាននរណាទីយល់ជ
ួយបាត់ហ្នឹងក៏មិនសូវប្រួរដែរលោកទូថាដូចកំសត់ពេកហ្នឹង
បាត់ដែរដែរលោកដូរអ្នកចម្រៀងមក
ដូរអ្នកចម្រៀង
បាទ
បកោអើយបកោអើយបកោអើយកុំកុំស្ងោណា
បាទប៉ុន្តែអ្នកចម្រៀងដែរហ្នឹងដូរអ្នកចម្រៀង
អូអ្នកចម្រៀងដែរដែរហ្នឹង
អូបដោយ
កូនអើយកុំស្ងោលោកទូថាកុំស្ងោពេកមិនបានហើយឥឡូវដល់ជាងដល់ជំនីសមុទ្រទៅបើចាក់តាតាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងជួយចិត្តសម្ដែងរបស់អធិរាជរបស់យើងដែរណាលោកទូថាកូនអើយកុំ
កោលនក្រំរោគញញសោសាប់មកសំនៀងចម្រៀងជាងខ្លែងទុកខាសឹកសួរធួចធួចអង្គវគូស្នាអើយអាណិតកុំដាច់ចិត្តចាសំសាអញ្ចាអោចិត្តអត់ណាសោមេជីអើយកុំឃ្លៀងចាំស្នាប់ចម្រៀងអត់រត់ជូរក៏អើយចូលកុំធ្វើអាសោដល់គូកម្មអើយក៏ឆ្លើយចម្លើយសោកសៅថាអើយខ្ញុំនៅចាំផ្លូវមកចាក់ស្នាគន់ឡងហូតច្រើនទៅមិនឃើញមេរួយសានរួយរួយព្រោះក្តីស្នាអញនិចាអោចិត្តដែលរំចាំបងអើយកុំធួរស្នំឲ្យខ្ញុំមករៀងស្នំលៀងអើយឲ្យលៀងជោគជោគអសូរគោលកម្មខ្ញុំអើយ
Thank you.
ូមអរគុណនិងជួបបងប្អូននៅសប្តាហ៍ក្រោយម៉ោងដដែលម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃប្រហែលStation.